Já. Við erum. Já, það kemur svona prompt fyrir hvað maður vill, hvað maður getur talað um. Já. Hver er uppáhalds árstíðin þín og af hverju? Já. Ok. Jóp, alveg engin spurning. Aha, góðan best. Næja. Næja. Hvaða spurningu hefst þú? Stikki sjálfs. Já, hvað? Já, var það? Nei, jú, ég fór ekki til Akureyrar, þannig að það passar. Já, svona er það. Sko. Þess, hvernig fæði nýja spurningu? Ég var búin að Já. Ég reyna að finna eitthvað sniðugt. Já, ég var með hugmyndir að kvöldmötum. Ok, ég er búin að segja þér frá þannig piparostapastanum sem ég geti gert. Já. Svo er ég með teriyaki kjúkling, það er mjög gott. Og butter chicken. Satay kjúklingur, ég veit að þú elskar það. Sér ég. Aðeins. Svo er þess að það getur gerst bara omulettu. Mér finnst það mjög gott. Ok, ég skal gera það þegar þú ert ekki heima. Svo fyrir ég að hugsa um súpur og til þú sagðir að þú verður mikið í súpum. Mikið súpustuði núna þessa dagana. Þannig með þá tómatsúpa. Kjötsúpa. Graskisúpa. Graskerssúpa. Já, ég held að. Svo sveppasúpa. Tælensk kjúklingasúpa. Já. Ég er alveg til eitthvað. Það er bara að næmast neins að safna svona einhvern lista svona það sem maður á Hörðu, það kom ný spurning. Þetta er rosalega leiðileg spurning til þín. Hvað eldaðir í matinn í gær? Jú. Gekkið. Algjörlega. Ja, nú kemur sko góð spurning. Þetta er tilbúin. Það skiptist núna. Nei, það gerðist bara. Ég er með spurninguna. Hvað segirðu? Alltaf í boltanum? Jú. Já. Hvað segirðu? Mamma er alltaf pabbiðin eða? Já, það er langt síðan ég fór í bíó. Já. Nei. Það er þessi Rocketman, held að það verið síðasta mynd sem ég sá. Jó, 2018 eða eitthvað. 2019, 2019. Úff. Já, ég vissi líka ekki að það vildi að maður er þunglyndur við þegar maður er að tala í þetta. Já, þetta var allt. Það er ágætt að maður verið döður. Þetta var búin að klára þetta. Já. Það. Þetta búið. Hann? Hvað segirðu? Úff, það er alveg góð spurning. Ég verð að halda áfram í ræktinni, þannig að massa er í rusl, þannig er í drasl. Við erum virkilega að gefa þeim skemmtileg orð að læra hérna. Ljósabekkja mella, já. Jú, endilega bara. Við erum bara að tala eins og við tölum. Já, 5 ár. Ég veit ekki. Tvö eða þrjú börn, minnstakosti. Það sé verið bara á sama stað að ég er á núna. Hvað sér þú þig eftir 5 ár? Nei, veit. Já, það er okkar. Allt upp á við. Allt verður bara betra. Hvað eldar þú þegar þú ert að reyna að gera vel við þig og þína? Já. Já. Pulled pork. Ég er voðalega mikið að tala um einhverja enska rétti í þessu. Já, sem er reyfið grísakjöt í barbecue sósu, skrifað BARBIJÓ. Já, reyfið grísakjöt, fiskisúpan, mjög gott, lasagna, árgla lasagna. Það er svona algjör klassiker, sko. Nei, býttu bara. Ég vil ekki klára alla toppana mína strax. Ég vil aðeins að dreifa þessu. Vil ekki bara byrja á toppnum og svo fer ég bara dalandi alveg eftir það. Það gengur ekki. Allt meira við. Allt er fucking veður. Ok, ertu tilbúin í filosófiska spurningu? Ok, tilbúin. Hvað pláneta er mest þú í sólkerfinu okkar? Já. Nei, Pluto er ekki til. Já, köld og hvað var síðasta? Grunn, köld og eitthvað. Og lokuð, já. Ah, nei, 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 það er ekki ganga svo langt. Nei, grunn kvöld og lokuð. Nei, það er alveg rétt. Hver er uppáhalds liturinn þinn og af hverju? Ó, men. Leirtauðið þetta alltaf passar mjög við þessa tvo uppáhaldsliti, þannig að hann líka flottur. Það er svolít. Nei, hann verður svolítið svona æpandi, það getur orðið það. Ójú. Var ekki rauði. Það er ég. Nei, nú veit það nafnið mitt. Nei, mitt. Nei, það verður bara að hafa það. Jó, ég var bara að reyna að forðast að segja hann upp. Þetta var bara fornafn. Þetta reyndast. Næs. Þú erum hvað að vera búin með það? Nei, ég geta ekki það, það er bara að rúla, sko. Núna fekk ég langt sem þú fórst í bíó. Sópu. Nei. Það var bara til að voru með endurtaka samtali. Sópu. Erum, hvað sérðu, sorry? Ég ætla bara að spyrja, erum við með eitthvað plön um helgina? Spennandi. Já. Það er ekki ekki það. Nei, held ekki. Nei. Það er svona ábyrgistirinn er hættur. Því það? Nei, það er eitthvað annað. Nei, það er annað. Býttu, hvað heitir þetta þér? Dögurður. Dögurðurinn, já. Ég sagði ábristir, en það er hann að eitthvað mjólkur af þessu. Já, það veit. Það er að kenna þeim góð orð. Nei, nei, þetta er fundlíð nátt. Ég veit ekki hvað hversu að það. Svona er maður vitlaust stundum. Myndirðu fara ef þú getur farið hvert sem er? Boston. Nei. Bara að fara í verslun og fyrir til Boston. Já, sjá hvað er í gangi. Já, fara á fótboltaleik og svona. Körfuboltaleik kannski líka. Já, við getum farið. Ég og strákarnir voru reyndar að tala um að við myndum kannski fara einhvern tímann. Við höfum pening. Já, það veit ég ekki. Næsta haust, eða þess að þú veist, haust 2022, kannski. Já. Jú, það getur vel verið. Það getur vel verið. Er eitthvað, ég náttúrulega bý ekki þar sem ég bý, þannig að örgulega besta við það er að það er á Íslandi. Við erum komin í 16 mínútur, þannig að við getum bara að slúta þessu. Mjög sáttur. Takk fyrir hjálpina. Ok, ég ætla að stöðva upptökuna. 1, 2 og 3.